Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, stimați ascultători, vă spune părintele Nicolae Gigină din studioul Radio Lumina. În această emisiune aș dori să vă vorbesc despre post și despre iertare, destin și vocația a omului în Ortodoxie, această emisiune fiind făcută după cartea Cultura Duhului a părintelui românah Rafael Noica. De când s-a despărțit omul de Dumnezeu în rai, îmi vine să zic de când a divorțat de făcătorul lui, omul deci rămânând fără Dumnezeu, nu a încetat să își caute Dumnezeul pierdut și să își caute adevărata sa ființă pe care nu și-o închegase încă. Fiindcă Adam, ca să devină ceea ce trebuia să devină, ar fi trebuit să urmeze o cale pe care Dumnezeu făcătorul avea să-i o destăinuie. Dumnezeu a început într-un fel paradoxal cu o poruncă ce părea să fie restrictivă, iar din acel pom să nu mănânci pentru că atunci când vei mânca vei muri. Restrictivă nu este, fiindcă a mânca spre a muri nu e o împlinire, dar restrictivă în sensul de a nu mânca, fiindcă zic părinții că Adam nu s-ar fi oprit acolo, ci din aproape în aproape s-ar fi dus acolo unde dorea să ajungă, unde era vocația lui, destinul lui, adică să îi se deschidă ochii și să devină ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul și mult mai multe. Și iată că șarpele l-a înșelat. Vin tot felul de evenimente care duc la un prim sfârșit al lumii, potopul lui Noe. Dar nu s-a sfârșit lumea, fiindcă Dumnezeu a mai găsit în vremea aceea pe cineva cu care putea să aibă un dialog. Noe, și prin noi a salvat omenirea și restul zidirii de la pierzania totală. După potop, vedeți în Scripturi cum omul se sălbăticise total de la Dumnezeu. Citiți în primele cărți și în Cartea Judecătorilor în ce hal de sălbăticie ajunsese omul. Dar nu avem nevoie să citim în nicio carte a Scripturii ca să vedem împrejurul nostru astăzi în ce hal de sălbăticie am ajuns. Dar să luăm treaptă cu treaptă toată secvența istorică. În starea de după despărțirea aceasta din prima perioadă a istoriei Pământului, potopul, încheierea a celelalte primi lumi, omul a rămas despărțit de Dumnezeu, învitregit de soarta lui și de destinul lui. Dar omul rămâne cel anumit Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu și asemănarea, potențial asemănare, dar chipul nu s-a distrus în om. Și acest chip strigă după ale sale. Dacă vreți, în termeni politici moderni, își caută drepturile. Acest chip al lui Dumnezeu își caută originea și destinul. Și omul, de-a lungul istoriei, caută pe Dumnezeul lui și își caută ființa lui. Rezultatul acestei căutări este puzderea de religii care acoperă pământul întreg, de la cele mai primitive, cele mai vădit drăcești, până la cele mai subțiri, toate care conțin, pe de o parte, un adânc de înțelepciune care reprezintă pe om ca chip al lui Dumnezeu, ce își caută originea și destinul, și pe de altă parte, tot felul de devieri care reprezintă înrăurirea duhurilor necurate, fiecare din ele care caută să-și afirme divinitatea proprie și caută să subjuge pe om poftelor acelor duhuri. Amintiți-vă de unul din psalmi care zice că toți dumnezeii neamurilor sunt dragi, adică duhuri necurate, și tot omul caută pe Dumnezeu adevărat și tot omul în căutarea lui rătăcește pe undeva, fiindcă duhurile rele sunt mai puternice, mai viclene, mai înțelepte și mai capabile decât bietul om, care alaltăieri s-a trezit din veșnica lui neființă și astăzi viețuiește pe pământ. De 3 ani, de 20 de ani, de 70 de ani, dar ce sunt 70 de ani de cunoaștere a vieții în fața a ceea ce este viață, adică Dumnezeul cel veșnic? Și așa toate religiile reprezintă un adevăr și toate sunt o deviere de la acest adevăr pe care îl caută omul. În această tânjire și, hai să zicem, nevoința omului, Dumnezeu îl întâmpină în măsura în care omul este accesibil lui Dumnezeu, dacă găsește Dumnezeu pe cineva cu care poate vorbi. Că, în general, Dumnezeu nu are cu cine vorbi în lumea noastră. Toți ne-am depărtat, toți rătăcim, toți, zice Sfântul Apostol Pavel, caută ale sale și nu ale lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu găsește un Noe, mai târziu găsește un Avraam. În generația aceea găsește două suflete, pe Melchisedec, enigma aceasta de om care preînchipuie cinul preoțesc, unde avea să devină Hristos Mesia Mântuitorul, și îl găsește pe Avraam. Pe Melchisedec îl lăsăm deoparte din discuția noastră, el nu are moștenire în istoria aceasta, el arată altceva, altcevaul pe care toți îl căutăm, adică veșnicia. În Avraam află Dumnezeu un om în care găsește un ecou și care poate să scoată un neam ales, adică un neam unde din când în când Dumnezeu găsește pe câte unul. Îi numim proroci, adică oameni înduhovniciți, care au putut să prindă ceva din Duhul lui Dumnezeu, fiecare în măsura lui, în măsura experienței lui, format sau deformat într-o măsură și de cultură duhovnicească în care el era în momentul acela, dar și de capacitatea lui de a primi insuflare de la Duhul cel adevărat al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu găsește oameni apropiați lui, începând cu Avraam și cu cei doi fii, adică fiul și nepotul, după aceea pe Moise, după 400 de ani și așa mai departe. Prin toți aceștia, începând cu Moise, ne vorbește Dumnezeu despre el și despre noi, despre destinul nostru și încearcă să întâmpine această căutare academică sau poate avramică. Cine este Dumnezeu cel adevărat? Această cultură începând cu Avraam, în care Dumnezeu cultivă în om linia profetică, adică linia omului, o cultură în care Dumnezeu poate să-și formeze oamenii cu care poate vorbi mai deplin, această cultură culmină cu un fenomen total de nepriceput omului, care în lucrarea lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu reprezintă o unicitate istorică, Maica Domnului. Nu numai că Dumnezeu poate vorbi cu acest suflet, poate odihni deplin în acest suflet, dar ea a rămas fecioară. Mai presus de orice considerație trupească, feciorelnică, îndăruirea ei de Dumnezeu. Înțeleg fecioria ei mai ales în sensul acesta că niciodată în acest suflet nu a fost ceva mai presus de Dumnezeu, înainte de Dumnezeu. Întâi Dumnezeu, adică prima poruncă a lui Hristos să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din toată inima ta, din toată mintea ta și din toată virtutea ta, asta cu precădere cine este Maica Domnului. Aș spune așa, vorbesc acum omenește după înțelegerea mea, că Dumnezeu, știind de acest suflet, l-a pus în trup de femeie și femeie fiind, dintr-o aceasta a putut el însuși să-și ia trup, așa cum știm, și venind însuși Dumnezeu în istoria omului pentru prima dată, avem pe însuși Dumnezeu care ne vorbește. De-a lungul istoriei, Dumnezeu ne vorbește mai cu osebire prin aleșii Lui. Dar totuși, ca în Psalmul 118, spus-au mie călcătorii de lege cuvinte întunecate, ci nu sunt ca legea Ta, Doamne. Acum, nu numai călcători de lege, dar și proroși și sfinți ai lui Dumnezeu au zis multe și insuflate, dar alta este totuși când însuși Dumnezeu grăiește despre El însuși. Mulți s-au smintit în zilele noastre de diferența dintre Vechiul și Noul Testament. Mulți zic parcă alt Dumnezeu vorbește în Vechiul Testament decât în Noul Testament. Nu este un alt Dumnezeu, dar vorbește în măsura în care putea să vorbească pe de o parte, cât a putut prinde din Dumnezeu blândul Moise, cât l-a înțeles, blând, dar nu uitați, totuși, cum era legea lui Moise, și cât a putut vorbi prin ceilalți proroci, dar și încă un lucru, cât a putut omenirea să primească vreo 2000 de ani de la Avram până la venirea Domnului. Și Dumnezeu cultivă măcar în poporul Său ales o cultură în care poate veni El ca să grăiască lucruri de neînchipuit omului. De neînchipuit, de exemplu ce? Că Dumnezeu este unul, este efortul întregului Vechi Testament împotriva multiplicității de Dumnezei ce se prezentau toți omului. Dar pe de altă parte, acest Dumnezeu întrupat ne zice că este Fiul unui Tată și începem să vedem o a doua persoană. Și în ultima Lui cuvântare, în foișor, vorbește despre trimiterea Duhului Sfânt care le din Tatăl purcede, a treia persoană. O revelație a lui Dumnezeu unul, dar în trei persoane. Ce om ar putea să-și închipuie așa ceva? Până și astăzi, mulți spun că este o trăznaie de-a filozofării elenistice sau mai știu eu ce. Nu numai atât, trei veacuri au trebuit omului ca să conștientizeze această nouă revelație și să se nască cuvântul acesta, treime, adică un Dumnezeu în trei persoane. Și multe lucruri au trebuit conștientizate de-a lungul istoriei. 14 veacuri până la Grigorie Palama pentru ca omul să conștientizeze că în Dumnezeu sunt două aspecte, esența lui Dumnezeu, ceea ce este El în El însuși, cu care noi nu putem comunica. Noi nu suntem nezidiți, noi nu suntem ființă din sine, precum este Dumnezeu. Și energia prin care Dumnezeu se manifestă și se dăruiește total omului și prin aceste energii omul se poate îndumnezei mai mult decât își închipuia însuși Adam, care căuta să îi se deschidă ochii și să vadă ce vede Dumnezeu. Că omul poate deveni un Dumnezeu prin puterea și lucrarea lui Dumnezeu ca har până la identitate totală cu Dumnezeu. Totală, dar nu în esență. Noi rămânem făpturi, dar viața care va fi în om în veșnicie este viața a însuși Dumnezeului celui mai înainte de veci. Viața însăși este dumnezeiască, viața însăși este mai înainte de veci, deci fără de început și fără de sfârșit, și de această viață se va împlini și de această viață se va împlini de plin omul în desăvârșirea lui, la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va deveni toate întru toți. Iubiți ascultători, am ajuns cu Hristos și cu întruparea în ceea ce noi numim Noul Testament sau Noul Legământ, o nouă epocă a istoriei. Și ce se întâmplă în acest nou legământ? Deja apostolii anunțau că lupii cumpliți vor veni să sfâșie turma lui Hristos și au venit și au sfâșiat-o și au bântuit-o. Acum nu păgânismul, că păgânismul reprezintă omul în necunoștința lui, și oricum într-o anume nevinovăție ce își caută originea și Dumnezeul și soarta. Acum ereziile reprezintă omul care se arată refractar revelației dumnezeiești, care acum cunoaște și respinge și lapădă adevărul. Vedeți că în acest sens erezia este mult mai cumplită, mult mai vinovată decât vechile păgânisme. Și aceste erezii au fost prevăzute și de Dumnezeu și oarecum și de prorocii din Vechiul Legământ și de apostoli. Și ereziile acestea vor bântui până când răutatea își va atinge străfundurile care sunt prorocite în cărțile Sfintei Scripturi. Bineînțeles că tragedia cumplită, dar în care vedem că Dumnezeu este Cel ce ține hățurile destinului istoriei, de exemplu când Hristos zice în prorociile despre sfârșitul lumii, iată când această Evanghelie, adică această bună vestire a împărăției, se va propovădui tuturor neamurilor spre mărturie lor, adică putere de a se mântui și ele, atunci va veni sfârșitul. Zice Mântuitorul, veți auzi de războaie și vești de războaie, dar sfârșitul nu va fi încă, că aceasta trebuie să vină. Deci atunci când Dumnezeu își va termina lucrarea de mântuire adamică, atunci, prin pronia lui Dumnezeu, va fi la fel cum a fost în zilele lui Noe cu potopul, care potop este, mai mult decât probabil, lucrarea vrăjilor care se făceau în vremea aceea. Dacă vreți, o amintire a acestui potop în mitologie este mitul ucenicului vrăjitor care a dezlănțuit apele și nu a știut cum să le stăvilească. Dumnezeu a stăvilit acest potop până când ultimul, Noe, a intrat în chivot și a închis chepangul și atunci s-au dezlănțuit răutățile omului. Așa cred că va fi sfârșitul. Are aerul că răutatea biruie și ne năvălesc și ne înghit toate puterile întunericului, precum a zis Hristos în Ghetsemani, ci aceasta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului. Dar eu am început să înțeleg. De nu ar fi zis cuvântul lui Dumnezeu acest cuvânt, că aceasta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului, până astăzi nu ar putea să-i facă nimica. A fost un cuvânt de îngăduință, prin care, după aceea, s-au putut dezlănțui să-l aresteze, să-l judece pe nedrept, să-l osândească morții pe nedrept, să-l răstignească, să-l bajocorească. De ce? Ca un vinovat, de ce? Fiindcă eu sunt vinovat. Ca un păcătos, de ce? Fiindcă eu sunt păcătos. A luat asupra lui toate ale mele, toate ale noastre. N-a putut să se pogoare de pe cruce când l-au provocat. De ce? Fiindcă eu n-aș putea să mă pogor de pe cruce, nici cei de-a dreapta și nici cei de la stânga lui. Și și-a asumat acest canon al pocăinței, care este al meu. care este al fiecăruia dintre noi, până când, prin cruce, așa cum spune liturghia Sfântului Vasile, s-a pogorât în iad ca să plinească cu sine toate și, făcând aceasta, a dezlegat durerile morții. Așadar, cu Hristos avem pe Dumnezeu care ne grăiește, Dumnezeu care ne arată care este sensul zidirii, ce gând a avut Dumnezeu când a zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare, care este originea omului și care este destinul omului. Și această descoperire dumnezeiască este ceea ce numim, fie sub forma ei apostolică, fie sub forma ei de acum, este Biserica. Biserica este acolo unde, la chemarea lui Dumnezeu, hai să zicem ca în rai, Adame, unde ești? Adam, în loc să răspundă cum a răspuns el în rai, să poată răspundă, iată eu, acolo unde la glasul chemării lui Dumnezeu, omul se prezintă înaintea lui Dumnezeu și zic se prezintă așa cum este și unde primește de la Dumnezeu această descoperire și începe cu dumnezeiască insuflare călătoria lui dintr-o această neființă în care suntem încă într-o ființă. Viața aceasta, care în terminologia Noului Testament se numește pocăință, nu este nimic altceva decât dinamica căutării veșniciei, răspunsul adamic la chemarea lui Dumnezeu și acest iată eu. Când Adam, în loc să se mai ascundă după copaci, fiindcă era păcătos, vine la Dumnezeu așa cum este. La fel cum facem noi în taina mărturisirii, când ne arătăm precum suntem și zic fără frunze de smochin, Dumnezeu ne acoperă cu îmbrăcăminte mai adevărată decât frunzele noastre de smochin. Dumnezeu este Cel ce ne scoate din neființă. Dumnezeu este Cel ce ne împuternicește în călătoria aceasta dintr-o neființă într-o ființă. Devenirea într-o ființă aceasta este pocăința, dinamica spre viața veșnică. Ea presupune dreapta înțelegere până când Dumnezeu va fi grăit însuși cu Adam ca din gura lui Dumnezeu să iasă adevărata revelație. Nici religiile păgâne, dar nici prorocii nu au putut să dăruiască omului limpezimea acestei călătorii, adevărul prin care omul să poată ajunge la adevăratul său destin. Dreapta înțelegere a acestui adevăr, pentru care Dumnezeu a trebuit să se pogoare prin întrupare, pentru care Dumnezeu a trebuit să-și asume lui canonul nostru al morții pentru păcat, jertfa pe cruce, pogorârea în iad, învierea a treia zi, înălțarea la ceruri, șăderea de-a dreapta și cea de-a doua și înfricoșătoare venire, ca și tot ceea ce emană de aici, se numește ortodoxie. Dreapta înțelegere, dreapta proslăvire a lui Dumnezeu este ortodoxia. În învălmășagul duhovnicesc al lumii vechi, lumea care culmină cu Vechiul Testament și venirea Domnului, ortodoxia este reprezentată de un Avel care se ucide de fratele lui, de Sid care înlocuiește pe Avel, de Enoch, un nepot de-a lui Sid, apoi de Noe, prin care Dumnezeu salvează ce poate salvea din lumea veche, de Adam și de Melchisedec, de Moise și de proroci și de Maica Domnului, care este culmea omenirii, culmea răspunsului adamic. Și toată cultura de la Moise până la Hristos, asta reprezenta ortodoxia, dreapta slăvire. În toată harababura aceasta a duhovniciei primitive a lumii Vechiului Testament, erau câteva glasuri și era un popor și o cultură care, de bine și de rău, se ținea de Dumnezeul cel adevărat. În noul legământ, adică perioada istorică de după legământul lui Hristos, Dumnezeul întrupat, Ortodoxia, este exprimat așa cum ne învață și în teologie, în diferite dogme ce trebuie înțelese totuși nu în literă, în slovă moartă, ci în duh și în adevăr, așa cum a zis Mântuitorul Samarinencii, o înțelegere care îngăduie omului să urmeze calea cea adevărată care duce la mântuire. Iubiți ascultători, în această emisiune v-am vorbit despre vocație, despre destinul omului în Ortodoxie. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca harul lui Dumnezeu să fie cu voi în toate zilele. Doamne ajută!